Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas govorimo o uzorima, a naša gošća u studiju je psiholog, psihoterapeut i predsjednica izvršnog odbora Društva psihologa Srbije Marina Nadejin Simić. Kao što ste navikli, drugi sat emisije bit će posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanje našoj gošći. Ukoliko imate i Instagram, upućujemo vas da nas tamo potražite i zapratite. Naš profil se zove Među svetovima svet. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Da će sa tobom biti. Ustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brinu puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću biti.
Gošća prvog programa Radio Beograda i emisije Među svetovima svet je psiholog, psihoterapeut i predsjednica Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije Marina Nadejin Simić. Dobra vam noć i dobro nam došli.
Bolje vas našla, hvala vam.
Prošle nedelje smo u emisiji govorili o reality programu, a ove na neki način nastavljamo razgovor o njihovom uticaju, ali samo jednim malim delom. Govorit ćemo noćas o uzorima, pa od čega zavisi da li ćemo uzore naći u porodici ili možda u javnoj sferi?
Zavisi od uzrasta, zavisi od porodice, od funkcionalnosti porodice, od komunikacije u porodici. Znači, porodica jednostavno ima neku svoju dinamiku i ta dinamika određuje koliko će deca biti okrenuta porodici i koliko će zapravo uzore tražiti u porodici. Sa odrastanjem uzori se traže i van porodice, što je normalan razvojni proces i znači ne utiče na i ne zavisi od funkcionalnosti porodice, ali tada deca već traže uzore i na medijima, znači prosto to su neke javne ličnosti među svojim vršnjacima i nažalost u virtualnom svetu, a posle ćemo pričati zašto nažalost i u virtualnom svetu.
Svakako da hoćemo, ali da pričamo od početka, možete li da nam objasnite ko su to uzori?
Uzor može da bude bilo koja ličnost čije ponašanje nam se dopada ili sviđa. Zašto je sviđa važan izraz? Zato što zapravo mi gledamo kako se ljudi ponašaju, gledamo kako se odevaju, gledamo njihove manire, način komunikacije i tako dalje, i ono što mislimo da nam je potrebno i što će nam dati neka znanja ili neke veštine koje su nam važne za taj životni trenutak, mi imitiramo. Uzor ne mora da bude javna ličnost, ne mora da bude slavna ličnost, ne mora da bude moćna ličnost, to je osoba čije ponašanje nam se dopada, da tako kažem, u datom kontekstu. Nekad da se našalim pa kažem, uzor može da bude i komšinica koja zna da napravi 100 vrsta kolača. Znači, ako nam je to neki životni izbor ili da kažem interesovanje, onda u tom smislu uzor može da nam bude i ta komšinica. Naravno da su češće uzori neke ličnosti koje su možda malo da kažem više javne, više na neki način imaju imidž uspešnih osoba ili moćnih osoba ili značajnih osoba, ali naravno uzore vrlo često tražimo u svom okruženju i ne moraju da budu značajne ličnosti.
Pomenuli ste te javne ličnosti, pa evo podaci iz 2019. godine, to je istraživanje Ipsos Strategic Marketinga i Direct Medije, da su najčešći odgovori Novak Đoković, i to unazad desetak godina, Tesla, neki popularni YouTuberi i influenceri kojima je okrenuta mlađa generacija, i od 1200 mladih 48% njih, to jest životne uzore, vidi u članovima porodice.
To je odličan podatak. Nisam znala taj podatak, znači ono što ja nekako imam iskustvo da se više okreću van porodice, ali nekako čini mi se da je, ajde da kažem, benefit ove pandemije koja nas je zadesila i ovih potpuno drugačijih uslova života, da su se neke porodice mnogo više povezale, i nekako ovo govorim iz iskustva sa mladima, svakodnevnog iskustva, nekako su se deca, da kažem, i mladi okrenuli više porodicama i uspostavljanje neki novi kvalitet odnosa. I mislim da tu mogu da se ponovo vratite neke porodične vrednosti i da roditelji opet u jednom, jel tako, opsegu ponašanja postanu uzori svoje deci.
A koliko uzori imaju veze sa trendovima? Mogu li uzori biti društveno nametnuti?
Oni jesu društveno nametnuti najčešće. Kad kažem nametnuti, ne mora da bude u smislu da neko svesno to radi, ali vrlo često se i to dešava. Ali uvek je taj neki kulturološki moment u pitanju i prosto neke vrednosti koje ljudi u tom trenutku smatraju prioritetnim. Za vreme korone znam da je jedan španski lekar postavio pitanje, naravno ja sam shvatila i ubeđena sam da je to rekao u krajnje pozitivnom smislu, gde su vam sad fudbaleri. Verovatno je želao da ukaže na status jednog lekara pre COVID situacije, da kažem, i status recimo fudbalera Barcelone ili Madrida i tako dalje. Znači, sve zavisi od vrednosti i prioriteta. U tom trenutku naravno preživeti, izlečiti se bio prioritet, i onda je verovatno čovjek postavio pitanje u tom kontekstu. Tako da neki društveni okvir, kad kažem društveni, mislim i kulturološki, jel tako, okvir, stvara uzore, nekad i idole, što je opet neka druga priča.
I o toj ćemo priči svakako, nego bih htjela da vas pitam, kada smo već pomenuli društvo, i društvo se menja kroz vreme, i deluje da postoji večito to nerazumevanje među generacijama i nerazumevanje idola novih i narednih generacija. I onda su aktuelne te priče, toga nije bilo u naše vreme, naši su uzori bili drugačiji. Pa kako sa pozicije nekog starijeg roditelja, baba i deda, nastavnika, razumeti tu promjenu vremena i uzora? Da li negirati ili krenuti sa druge pozicije?
Pa je, znate šta, mislim, prosto kako se vreme menja, potpuno je prirodno da se menjaju i idoli. Međutim, postoji nešto što je, što su opšte univerzalne vrednosti čovečanske, koje ne zavise toliko od vremena, od kulture, od društvenog sistema, znači prosto kao što je humanizam, kao što je empatija, odnosno saosećanje za druge, kao što je poštenje, iskrenost. To su univerzalne vrednosti i ja mislim da civilizacija između ostalog počiva na njima i te stvari treba da budu da kažem transcendentalne, da prosto postoje bez obzira na sve vremenske promjene. Mene možda ja uvijek razmišljam da li ja sam upala u taj jaz generacija. Mene malo brine recimo ova pomama za youtuberima, da tako kažem, i različitim influencerima.
Da, jedan od njih je u vrhu uzora.
Upravo
prema
tako,
tom
da,
istraživanju.
Da. Da, mislim, znam o kome se radi i prosto, međutim, neki moj utisak o toj osobi nije baš pozitivan sa aspekta jednog pedagoga, da kažem, i nekoga ko brine o na kraju sistemu, vrednostnom sistemu mladih. Mislim da negde i svi ti zapravo ljudi koji se pozicioniraju na različite načine i na estradi i na društvenim mrežama zapravo nam daju samo jedan deo sebe, jedan deo svoje slike. Naravno da ne treba da nam daju celog sebe, ali mi vidimo sliku koju oni vrlo pažljivo neguju. To je slika koja je vrlo selektivna. Da, vrlo selektivna. Oni će nam pokazati nekada možda situaciju kada im se i nešto loše desilo, ako procene da je to u redu za pratioce, lajkove i tako, broj lajkova i tako dalje, ali u suštini mi vidimo jedan veštački deo priče, da kažem. Nije to autentična ličnost. Tako da mislim da se tu pojavljuje veliki problem, tu imam negde problem, da je to na neki način, prosto bih rekla, falsifikat života, da je to imitacija, da nije do kraja autentično. I u tom smislu se mladi, pre svega rekla bih i deca, vezuju za neke osobe koje nisu stvarne.
Ali i u javnom prostoru generalno malo šta je autentično. Ako pođemo od muzike, politike, kulturne sfere, malo toga jeste zapravo u potpunosti tako kao u našim životima.
Da, marketinški se u svakom slučaju stvara se imidž, jel tako, i svi vode računa o tome. Ali čini mi se da su mreže i ti klipovi i ti snimci koje deca gledaju, mislim da su još povoljniji da se zamaskira stvar. I u tom smislu vidimo samo jedan aspekt cele priče i to je ono što može da vas povuče. Vi nekada prosto pratite slike na mrežama, pa to su ljudi koji su doterani, koji su, ne znam, na letovanju, koji, ajde sad zanemarit ćemo ovu priču sa koronom privremeno, koji su na letovanju, koji idu na proslavi, koji su u fancy društvu i tako dalje. I nekada zaista može da vam se učini da neki ljudi žive fantastične živote, nerealne, potpuno za vas i da se potpuno izgubite u celoj toj priči. Govorim sad sa aspektom mlade osobe koja nema dovoljno iskustva, a ima hiljadu želja raznoraznih. Tako da čini mi se da je još pogodnije, jer vi nekako opet, znate, pa da intervju, pa otpeva, pa ne otpeva dobro, pa onda napravi neku omašku, pa znate, nekako ljudi ipak se lakše otkriju u toj malo direktnijoj komunikaciji.
Naročito moramo da napomenemo da postoje javne ličnosti koje doslovno grade imidž dobrog uzora. Dakle, postoji i vrlo obraćanje pažnje na to šta će da se uradi, a sa druge strane imamo i loše uzore. Nezavisno od javne sfere i u privatnom životu postoje loši uzori. Kako biste njih objasnili?
Pa znate kako, svako traži uzor u skladu sa nekim svojim potrebama ili željama ili možda rekla bih i nedostacima, ali nedostacima u smislu, ne u smislu mana, nego prosto ako mi nešto nedostaje, ako mi nedostaje osjećanje samopouzdanja ili ako nisam zadovoljila svoju potrebu za moći, ja ću tražiti uzor u ljudima koji su moćni, koji su nekada i agresivni, koji nekada rade i stvari koje nisu baš u skladu sa zakonom i tako dalje. Tako da imamo situaciju da mladima su nekada uzori osobe koje su imale, da ne kažem, problem sa zakonom, nego i malo ozbiljnije priče. To je ono što zovemo društveno nepoželjno ponašanje. Međutim, oni nekada vrlo visoko izbiju na rang listi uzora mladih i to je ono što negde mladi istražuju sebe, istražuju svet oko sebe i onda vide u takvim osobama nekoga ko je hrabar, ko je spreman da rizikuje, ko je buntovnik, koji ume da se bori za sebe i tako dalje, zanemarujući onaj deo priče da je ta osoba u sukobu sa zakonom, da krši neke moralne norme i ostale stvari.
A šta biste savjetovali osobama koji imaju takve ljude u okruženju, koji imaju loše i negativne uzore? Kako sa tim da se izbore? Recimo, šta biste rekli roditelju koji primeti da dete ima loš uzor?
Vratiti se na priču o detetu, odakle detetu potreba da ima takve uzore. Znači, uvek je reč negde u ne samo u osobinama ličnosti, nego i u potrebama deteta koje su zadovoljene ili nezadovoljene, u usmerenju, u nekoj kontroli, ali kada kažem kontroli ne mislim ništa negativno, nego prosto kontrola i kada osluškujete svoje dete, kada pričate sa njim, kada vidite da li se oduševljava nekim ljudima koji su nasilni, ljudima koji pokazuju neke potpuno nepoželjne oblike ponašanja, da li ima potrebu da se druži sa decom koja stalno učestvuju u nekim incidentima i uvek se zadese kad se nešto dešava. Znate, mislim, roditelj mora da se vrati da kažem, na priču sa svojim detetom i na istraživanje šta se u stvari tu dešava.
Naša gošća noćas je psiholog i psihoterapeut Marina Nadejin Simić, a mi noćas razgovaramo o uzorima, a malo ćemo i o idolima.
Thank you. podcast izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave, sve zbog ne, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podi.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Marina Nadejin Simić i kao što sam već rekla, govorimo noćas o uzorima, ali malo ćemo i o idolima. Pa hajde da krenemo od te razlike. Koja razlika između uzora i idola?
Idol je obično lepa reč, je li tako? I idol je, mislim, pojam koji onako izaziva neko poštovanje. Međutim, u psihologiji idoli nisu baš jako popularni. Zašto? Zato što kad jedna osoba od uzora preraste u idola, to nije zdrav odnos, to psihološki nije zdrav odnos. Imati idole znači ne samo se poistovetiti sa njima, nego ih dići na takav nivo koji je nedostižan za osobu. Znači ako ja imam idola, to je osoba koja je toliko vredna, toliko značajna, toliko moćna da ja nikada ne mogu doći na njen nivo. I ja na neki način postajem pasivna, ne razvijam se, jednostavno živim negde u senci svog idola. Tako da psihološki gledano, ma kako kažem, ta reč onako ostavljala neki pozitivan utisak, psihološki gledano idoli nisu, da kažem, pozitivni, jer prosto onemogućavaju osobu u razvoju, u ličnom razvoju koji je neophodan u toku celog života.
A možemo li da prepoznamo taj trenutak kada nam je neko od uzora postao idol? Da li je to ni podaštavanje samog sebe ili u odnosu na tu osobu ili nešto drugo?
Naravno, naravno. Znači jedan počinjen, pasivan položaj. Definitivno osoba možda i prepoznaje neke svoje vrednosti, ali smatra da su one daleko ispod nivoa onoga što poseduje idol. I to je nešto što prosto nije dobro, kako kažu, ne veruju idole. I zaista, ne zato što je idol možda sam po sebi loš, nego zbog toga što taj odnos nije zdrav.
A kako je emotivno raskinuti taj odnos?
Pa zapravo tu je prevencija najvažnija, ne dozvoliti da nekako uklizamo u tu, da kažem, priču, da postanemo opsednuti jednom osobom i da je dignemo na neki pijedestal koji definitivno nije realan. To je ono što treba negde, da kažem, kočiti sebe. Većina ljudi zapravo u životu ima faze kada je malo slabija, kada je ta psihološka otpornost, da kažem, pala, postoji psihološka kao i fiziološka otpornost, i tada imamo potrebu da verujemo nekome, ali taj neko nije dovoljno da bude uzor, nego nam je potreban idol. U neki ljudi prosto rešavaju tako svoje neke životne krize, ali kažem, to nije dobar način, jer nas sprečava da idemo dalje u životu i da istražujemo i da pronađemo neku strategiju koja će nam pomoći da prevaziđemo tu životnu situaciju.
A kada nečije ponašanje počinjemo da primećujemo kao uzorno, kao model koji bismo možda kopirali?
Pa, po pravilu, onda kada nam prosto, kada nam se ili jako dopadne, ali i kada nam zatreba, da kažem, taj neki obrazac ponašanja. Znači, normalno je da se deca, posebno u predškolskom periodu, da se razvijaju na taj način što su im roditelji uzori, mama, tata, kako mama nešto radi, kako tata i tako dalje. Onda dolazi do jedne male krize, obično je to negde početak škole, nekada bude i ranije, kada shvate da mama nije najlepša na svetu ili da tata nije najjači na svetu i tako dalje. Znači, na neki način neke bajke koje postoje u detinjstvu se malo, da kažem, razgrade, kao i kad Deda Mraz ne postoji. Znači, to jesu neke razvojni, da kažem, problemi dece. Onda kasnije u životu idu dalje za tim nekim uzorima. Naravno da roditelji dalje ostaju, da ostaju vršnjaci, da ostaju i neke javne ličnosti, ali onda kako ulazimo u koje životne situacije, tako nam je važno da savladamo neke veštine, da savladamo neke obrasce ponašanja. Recimo, ulazimo u brak, to su neke velike stvari, ili u partnerski odnos, svejedno, to su neke velike stvari, a zapravo ne postoje baš škole i kurseve za brak, za roditeljstvo i tako dalje. Dobro, sad se nekako malo radi na tome, ali još uvek to nije sistematski, i sad naravno oslonit ćemo se na roditelje, ali nam treba i neko ko je aktuelno u toj situaciji. Ako znam da moja, recimo, prijateljica ima uspešan brak, ja ću ona će postati moj uzor u tom trenutku. Pratit ću kako reaguje, pitaću i direktno za savjet, ali u principu što se uzora tiče, tu je jako važno zapravo gledati kako se uzor ponaša. Nekada to radimo svesno, sa svesnom namerom, nekad nesvesno. Gledati, imitirati, pamtiti, uvežbavati. To je negde taj proces kojim se mi poistovećujemo sa uzorom i preuzimamo te obrasce ponašanja. Nekada to može biti i vezano za neke profesionalne uloge. Prosto ako nam se dopada kako se ponaša neki kolega, kakav odnos uspostavlja sa drugima, sa direktorom, možemo, on isto može postati naš uzor i u nekim, da kažem, kasnim godinama.
Da li su uzori tokom života neophodni?
Da.
Zbog čega?
Pa prosto mi smo socijalna bića, mi živimo u društvu i s jedne strane, a s druge strane imamo potrebu da se usavršavamo. Nekada, kažem, nesvesno, nekada vrlo svesno radimo na sebi, ali nekada nesvesno prosto pokušavamo da budemo bolji, da se bolje uklopimo u neke sredine, i zato nam je važno da imamo zapravo uzore koji će nam pomoći, koji će nam prosto dati neku direkciju, neko usmerenje kako se treba ponašati u toj situaciji. Ono što je važno, što nisam napomenula, kod uzora je jako važna, su važne i posledice njihovog ponašanja. Znači, mi to u psihologiji zovemo učenje po modelu. Ako mi možemo dete naučiti da se ponaša na određeni način, ako smo uzor ili model njegovog ponašanja, ali i posledice našeg ponašanja moraju da budu pozitivne. Znači, ako nam se dopada nečije ponašanje, ali vidimo da to ponašanje ne nailazi na odobravanje drugih, verovatno da nam ta osoba neće postati uzor.
A šta se dešava kada nas uzor izneveri? Uzor kao čovek se malo idealizuje.
Da.
Šta kad taj čovek, samo živi čovek, pogreši i sruši iluzije osobi koja ga smatra uzorom?
Pa sad, to zavisi od situacije, zavisi od međusobnog odnosa osobe i uzora, zavisi naravno od da kažem, intenziteta greške, zavisi da li to ima i lični pečat, da li je nešto u odnosu samom pokvareno ili je uzor, da kažem, na neki način napravio neku grešku koja je malo veće. Ima različitih tu varijanti, u svakom slučaju dolazi do razočarenja, ali dolazi i do preispitivanja, da li je taj uzor pravi uzor. Nekada se malo povlačimo iz te priče, ali u suštini vrlo često dolazi i do nekog, ajde da kažem, zataškavanja, u smislu da prosto dozvolimo da i naš uzor ima pravo na grešku. Mislim, nije bukvalno zataškavanje, jel tako, ali je možda opraštanje, možda je prava reč, opraštanje.
Nastavljamo razgovor o uzorima sa našom gošćom posle muzike. Budite tu.
Ever since you've been around, I travel the world, but only to track you down. I had to stop falling in love, 'cause all that I got is never. Like love.
gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Marina Nadejn Simić. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U toku emisija Među svetovima sveti razgovaramo o uzorima ove noći. Gospođo Nadejn, kako imati uzore, a ostati svoj? Ne preterati u tom imitiranju i podražavanju.
Pa mislim da većina odraslih, zrelih osoba, da kažem, može vrlo lepo da postavi tu granicu i da napravi granicu između svog identiteta i identiteta drugih, a da zapravo uzori samo služe da nam pomognu da se dalje razvijamo, da usavršavamo neke svoje životne strategije. Život stalno nosi neke nove situacije koje mogu biti i lepe i manje lepe, ali u svakom slučaju traže neke nove veštine, traže prilagođavanje. Vi ako danas dobijete neki novi posao koji je mnogo lepši, koji je bolje plaćen i slično, to opet od vas očekuje neko prilagođavanje, očekuje se da naučite neke nove stvari, zato su vam između ostalog potrebni uzori, ali vi imate već formiran svoj identitet i vi nećete negirati sebe na taj način što ćete imitirati ili se poistovetiti sa svojim uzorom. Tako da tu su granice prilično jasne, tu nema problema, ako je naravno reč o osobi koja je, da kažem, emotivno stabilna.
Zato što htjela sam da vas pitam kako bismo onda objasnili neke trendove, ja pretpostavljam fizičkih uzora, kada ljudi, ne mogu da kažem liče jedni na druge pošto su definitivno drugačiji, ali prate iste trendove fizičkog izgleda. Da li je reč onda o osobama koje imaju neke praznine koje time nadomeste ili...
Pa, znate, kad se malo te granice, da kažem, pomere, onda sa psihološkog aspekta možemo, mislim, ne mogu naravno reći sigurno je tako, zavisi od konkretne situacije i osobe, ali postoji jedna određena sumnja da je reč o osobi koja nije skroz zrela ili identitet nije do kraja formiran ili nešto treće.
Pričali smo o idealizaciji uzora i o ljubavi, uslovno rečeno, koju osjećamo prema uzoru. A šta sa sobom nosi ta privrženost? Da li je to teret i za osobu koja je uzor i za onog koja se ugleda na njega? Može li tu biti možda nekog nesvesnog pritiska?
Pa u suštini da. Mislim, ja bih pre rekla da je reč o nekom sviđanju ili naklonosti, ne bih možda to nazvala ljubavlju, međutim ako to postane, da kažem, opsednutost na neki način, onda već prelazi u onu priču o idolima i o jednoj nezdravoj vezi i onda naravno da može da opterećuje. U nekom psihološkom smislu biti uzor prija. Ljudima prija, je li tako, da recimo mlađa koleginica se poistoveti sa recimo mojim nekim obrascima ponašanja i tako dalje, u svakom slučaju svakoj osobi to prija. Međutim, nekada zaista postoji i potreba da ostanemo uzor i onda može da to donekle da nas optereti, ali prosto ako smo autentično svoji, ako se ta osoba sa nama identifikuje, a da mi ne uložimo neki veliki napor da da budemo uzori, onda je to jedna potpuno, da kažem, normalna stvar koja ne traži od nas neka dodatna ulaganja niti dodatni angažman.
A uzor ne mora biti jedna osoba, možemo od nekoliko osoba po neku osobinu da...
Upravo tako, obično tako i biva. i da prosto procenjujemo šta od koga možemo da, tako da kažem, naučimo, da ne kažem dobijemo, da ne bude neki pežurativni smisao, i prosto ono što nam se dopada i što mislimo da ima za posljedicu neke dobre stvari ili dobre rezultate, da su to osobe koje su uspešne, koje su ljubazne, koje su omiljene u društvu, već razno razne, naši kriterijumi su tu u pitanju. Mi se identifikujemo sa njima ili imitiramo ponašanje. Tu psihološki postoji nešto što mi zovemo učenje uloga. Mi imamo različite položaje ili različite pozicije. To je, sad kad kažem položaje, to je sociološki pojam. Položaj, imate određenu porodici, ne znam, majka, žena, čerka ili otac, svejedno, imate položaj, profesionalni položaj, imate položaj ako se bavite nekim hobijem ili recimo nešto trenirate i tako dalje. Znači, u različitim grupama, formalnim i neformalnim, imamo različite položaje. U sve te položaje idu neke uloge koje su, da kažem, društveno definisane ili kulturološki definisane. Znači, zna se kako se ponaša, ne znam, majka prema čerki, ili zna se kako se ponaša otac prema čerki, kakvi su odnosi između muža i žene, kakvi su odnosi između šefa i radnika i tako dalje i tako dalje. I vi kada ulazite u svaku novu situaciju, vi zapravo učite te uloge, i nama uzori pomažu da naučimo te uloge. A šta je uloga? Uloga je zapravo taj neki formalno neformalni propisani obrasci ponašanja. Znači, kako se ponašamo na određenim svečanostima, u nekim formalnim prilikama, kako se obraćamo šefu. Dress code, recimo, kada ulazite u jednu firmu, dress code je nešto što je zapisano, ali onda naravno posebno ženski svet malo imitira, jel tako, da bi se snašao u celoj toj priči. Tako da, kažem, uzori su u suštini vrlo pozitivni, a zavise negde od onoga što želimo da naučimo.
Neke obrasce ponašanja usvajamo već u porodici, međutim, šta se dešava kada se uzori dece ne uklapaju u vrednostni sistem porodice?
To se vrlo često dešava u adolescentnom periodu. Adolescenti su nekako po prirodi stvari, da kažem, buntovni, imaju prilično veliki otpor prema autoritetu. Pokušavaju da nađu svoje mesto pod suncem, da se tako pesnički izrazim, i tu vrlo često zapravo pokušavaju da izgrade neki drugačiji svet, sve drugačiji od njihovih roditelja. To je normalan proces istraživanja i eksperimentisanja, koji je deo njihovog odrastanja i formiranja identiteta, koji je zapravo najvažniji razvojni zadatak u periodu adolescencije. I oni tada svesno biraju ponekad, ne, nije pravilo, ali vrlo često, svesno biraju uzore koji ne odgovaraju vrednostnom sistemu njihovih roditelja, ali to nije pitanje samo bunta ili otpora ili inata, ili nije reč o negativnom, reč je o tome da oni pokušavaju prosto da istraže sve opcije i da vide šta je zapravo najbolje.
I nekad se i zadrže na tim drugačijim.
Nekad se i zadrže, i nekad je to prosto i dobro. Ne uvek, ali nekada da.
Skoro da smo završili prvi sat emisije Među svetovima svet. Podsjetit ću vas još jednom na to da noćas govorimo o uzorima. I brojevi telefona koje možete pozvati ukoliko imate pitanje za našu gošću glase 011-322-5099 i 011-322-5299. To su brojevi telefona koje možete pozvati kako biste u programu postavili pitanje našoj gošći, psihologu, psihoterapeutu i predsjednici Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije, Marini Nadejin Simić. Uskoro vesti, pa nastavljamo naše druženje u emisiji Među svetovima svet.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji u danu za nama od 10.900 testiranih na koronavirus, novo obolelih je 414, umrlo je 13 osoba, na respiratorima je 58 pacijenata. Od početka epidemije u Srbiji je preminula 6.801 osoba. Osnovana je radna grupa za analizu smrtnih slučajeva tokom epidemije COVID-19. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je posle sastanka sa državnim sekretarima i čelnicima zdravstvenih ustanova rekao da će u radnoj grupi biti predstavnici iz bolnica, iz lokalnih samouprava i oni koji se bave statistikom. Vakcinisani građani Srbije i Slovenije moći će slobodno da putuju iz jedne u drugu zemlju uz sertifikat o vakcinaciji. Poručeno je posle sastanka šefova diplomatija dve zemlje. Srpski ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je o saradnji dve zemlje i evropskom putu Srbije razgovarao i sa predsjednikom Slovenije Borutom Pahorom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će iza zatvorenih vrata sastanak u Belorusiji zbog optužbi da je u nedjelju prinudno prizemljila avion Ryanaira kako bi uhapsila opozicionog novinara Romana Protaševića koji je bio na tom letu. Evropska unija uvela je nove sankcije Minsku, a brojne evropske aviokompanije prihvatile su poziv da izbjegavaju vazdušni prostor Belorusije. Srbija je u ekonomiji već dostigla nivo pre krize, ocjenjeno je na Kopaonik Business Forumu koji se održava u Beogradu. Kako će ići dalje, zavisit će i od oporavka ostatka sveta, pre svega eurozone, koja je naš glavni trgovinski i investicioni partner. Posle Berlina i u Beogradu je otvoren Evropski institut za romsku umetnost i kulturu. Prostor u centru prestonice namenjen je romskim umetnicima da pokažu svoj talenat. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je sreća što Srbija može da se bori za inkluziju Roma, za različitost i sve ljude koji ne predstavljaju većinu. Novi rektor Univerziteta u Beogradu je redovni profesor i dekan Arhitektonskog fakulteta Vladan Đokić. Odlučeno je na sednici saveta. Đokić je dobio 23 glasa, a Ivanka Popović, dosadašnja rektorka, 17 glasova. Iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije, pošto su u finalu pobedili Partizan sa 4-3 posle izvođenja penala. Nakon 120 minuta igre nije bilo golova. Muški seniorski tim Srbije puškom u sastavu Milutin Stefanović, Milenko Sebić i Lazar Kovačević osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Osijeku. Vreme danas svežije, na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ujutru i prepodne ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 7 do 15 stepeni, dnevna od 21 do 25, u Beogradu oko 22 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan je sat i pet minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Među svetovima svet. Noćas govorimo o uzorima, a naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Marina Nadejin Simić. Brojevi telefona koje možete pozvati, ukoliko imate pitanja za našu gošću, pošto je ovo inače sat koji je namenjen interakciji sa vama, glase 011-322-5099 i 011-322-5299. Čekamo vas.
Thank you.
Ponovit ćemo brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Upravo jedan od ta dva broja telefona pozvao je naš prvi slušalac sa kojim razgovaramo noćas, to je Vladimir. Vladimire, dobra vam noć.
Dobra vam noć, Vladimir ovdje iz Bora. Pa na samom početku pohvala za Katarinu Epštajn u pogledu izbora muzike, znači tačno prati tematiku emisije i muzika je izvrsna.
Prenut ćemo.
Da, pa evo ovako, vašu gošću bih hteo da pitam, kad je davala definiciju za uzore, hteo bih da pitam ako hoćete da jedan komentar na teoriju Erika Eriksona. On je imao onu podelu 8 raznih faza kod svakog čovjeka i onda ona peta faza u pogledu adolescencije, mislim da traje od 12. do 18. godine, tada mladi ljudi se jako dele u grupe i u tim grupama uvijek njih jedan, dvoje ili troje su uzori svima ostalima. I smatram da naša civilizacija definitivno treba više da čita tu knjigu Erika Eriksona, jer mi nemamo mehanizme da društvo pokaže koji su uzori baš u toj kritičnoj fazi razvoja. Recimo na selu ljudi su imali ujake, stričeve, pa su učili recimo kako se peče rakija i tako dalje, a klinci sada kada dolaze u dodir sa alkoholom, oni sami pokušaju da eksperimentišu i misle da kad se napiju da je to sad ja sam faca. Evo, ja se sećam kada sam ja bio tinejdžer kako smo mi počinjeli sa alkoholom, a da sam na selu možda bih drugačije i možda bih nešto novo naučio i tako dalje. Eto, ja sam htjela to. Ako hoćete da komentar na teoriju Erika Eriksona, posebno za ovu petu fazu. Hvala puno.
Hvala vama, Vladimire. I pre nego što naša gošća vama da odgovor, moram da vam kažem da ćemo mi u narednoj nedelji da se bavimo upravo o problemu društvene prihvaćenosti određenih supstanci i zavisnosti. Izvolite, Marina, izvinite što sam vas preduhitrila.
Hvala, ja nemam neki veliki komentar, sem da kažem da gospodin Vladimir je negde u velikom delu odgovorio na ovo pitanje. Ja isto smatram da je Eriksonova teorija veoma značajna i da lepo objašnjava razvoj ličnosti, odnosno razvoj identiteta kroz različite životne faze. Ono što jeste vezano za adolescenciju, to je velika potreba za uzorima. Znači, adolescencija je jedan prelazni period u životu kada dete više nije dete, ali još uvijek nije ni odrastao, i to je jedna raskrsnica na kojoj nije uvijek prijatno biti, da tako kažem. Otvaraju se mnogi putevi i postoji neki strah, znači neka radoznalost i želja da se ide napred s jedne strane, s druge strane strah koji je put pravi i da li ću krenuti pravim putem, i tada su zaista neophodni uzori. Porodica više nije dovoljna kao uzor, prosto pričali smo o tome, svako novo doba nosi na neki način i nove uzore i nove da kažem potrebe, i tada prosto ipak je porodica, da kažem, deo neke prethodne generacije i deca ili mladi u tom uzrastu imaju potrebu i za drugim uzorima. Naravno, ovo što je rečeno, uzor ne može da bude, odnosno ne može, život kaže da može, ali negde načelno bilo bi poželjno da uzori budu neki mladi ljudi koji su hrabri, koji su talentovani, koji su vredni, koji su humani. Znači, uzor ne treba da bude onaj ko može najviše da popije ili da vozi, da učestvuje u nekim autotrkama i tako dalje i tako dalje.
Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobro je vama noć.
Kako ste?
Hvala Bogu, dobro.
Odlično, drago nam je što to čujemo. Izvolite.
Pa ja sam neki Jovan iz nekog Vrčina. Raduje me što ste rekli da je porodica uzor. Porodica bi trebalo da bude uzor. Porodica. Međutim, to se kod nas gasi. Znači, kod nas, eto, neće mladi da se žene, da se udaju i tako dalje. Međutim, ja bih nešto rekao. Uzor. Pitanje je šta je uzor. Vaša tema je odlična, ako me čujete.
Čujemo vas.
Znači, vaša tema je odlična. Znači, uzor. Šta je uzor? Uzor je stvar shvatanja. Znači, da vam kažem nešto. U današnje vreme se sluša sve i svašta od muzike. Međutim, u moje vreme to je bila Silvana Armenolić, Lepa Lukić i tako dalje, onda Carmina Burana, pa onda Mango Jerry, Deep Purple i tako dalje. Znači, svako vreme ima svoje. Znači, pitanje je sada šta je uzor. Po meni, uzor je stvar shvatanja.
Uh-huh.
Tako da, ne možemo sada celu jednu emisiju da posvetimo temi uzor. Znači, jer šta je za mene uzor, nije za vas. Samo to sam htio da kažem.
Hvala vam, Jovane, na ovom opažanju. Marina, da li ste saglasni sa tim da su uzori prosto individualna stvar?
Donekle. Rekla bih donekle. Ima naravno tu taj individualni moment i pitanje, da kažem, izbora, motivacije, shvatanja, ali postoje, kao što sam rekla, neke univerzalne vrednosti i vrlo često zapravo u jednoj grupi, nekolicini ljudi je ista osoba uzor. I to je ono što mislim da određujete neke njene univerzalne, ajde da kažemo, vrednosti ili karakteristike. Tako da sigurno da ima individualni moment i slušalac je potpuno u pravu, ali mislim da ipak postoje i neke, da kažem, generalizacije u tom smislu.
Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođo Đilas. Pozdrav veliki vama i vašoj gošći i svima u režiji.
Pozdrav i za vas. Kako ste?
Hvala. Dobro na pitanju. Hvala. Odlično. Nadam se da ste i vi.
Mi jesmo.
Zvučite dobro, tako odmah da vam kažem. I ja slušao sam pažljivo i prošlu emisiju ovu sad i nisam imao nameru da se javljam, zato što prosto interesovalo me da čujem. I međutim, jedna stvar vezana, znači, za reality i za ovo večeras što je rečeno, postavlja jedno, nažalost, jedno teško pitanje koje mene uznemiravalo, a nažalost izgleda da je opravdano. Radi se o sljedećem. Naši reality programi uglavnom promovišu momke problematičnog, ajde kažemo, problematičnog ponašanja, problematične društvene, ajde kažemo, polukriminalnog ili kriminalnog milija i devojke vrlo problematičnog morala. E sad, ovo što sam čuo sa prvim slušalcem večeras, u kombinaciji sa tim pravi jednu jako veliki, kako vam kažem, brigu.
Mm-hmm.
Radi se o sljedećem što je vaša gošća rekla, da su mladi od 12. do 18. godine vrlo podložni traženju uzora u tome, u uzrastu. A ove emisije im upravo nude kao uzore potpuno pogrešne društvene kako kažem
modele. Izore,
modele, da. I ono što je ključna stvar u stvari, ja ne verujem da se to radi slučajno. To je ono što mene posebno brine. Ja mislim da se to radi sistematski i namerno.
Mm-hmm.
I mene to brine zato što siguran sam da u realizaciji tih programa, realitija i taj, učestvuju neki od kolega, gospođe koja vam je gost večeras i čiji je ona predsjednik. Jer sigurno takve emisije u koje se uključuju razne svađe, doživljavanja raznih trauma od strane od učesnika i tako dalje, sigurno ne mogu biti sprovođene bez konsultacije i nadzora psihologa koji će reći, znate, ovde ne može, ovo ne može, ili morate da stanete, ovo je previše i tako dalje.
Mislite da bi neki od psihologa odobrio recimo scene eksplicitnog nasilja u realitiju?
Pa ne, mislim da oni nisu nadležni za to, ali na primjer za mentalne igre, znate, za, mm-hmm. za podmetanje razna, za dovođenje učesnika u različite strašne situacije u kojima sad treba da reaguje, da znate već šta se sve dešavalo, mm-hmm. ne moram da vas podsjećam. Mislim da oni jesu deo toga. Nemoguće mi je da pomislim da organizatori tih programa to rade bez konsultanata stručnih po tom pitanju, jer te emisije su vezane, jako važne deo tih emisije, međusobni taj odnos između igrača, različite igre koje se igraju, ko sapliče nogu i tako dalje.
Vas to, dakle, brine mogućnost da oni mogu postati nekome uzor.
Tako je, i da se to sistematski radi našoj omladini, da se takvi uzori podmeću da bi naša deca postala takva.
Hvala vam na uključenju i drago.
Hvala vama na sjajnim mm-hmm. temama i prošli i ove nedelje, a i sljedeće. Puno pozdrava, sve najbolje.
Hvala vama, drago nam je što ste ipak odlučili da se uključite i hvala vam što imate veru da će i naredna biti dobra, tako da vas očekujemo svakako da se uključite. Izvolite Marina, da li imate neki komentar?
Ja sam ovdje dobila teška pitanja, znači ja nemam informacije o tome kako izgleda da kažem pravljenje scenarija za ove programe, međutim činjenica je da i na zapadu i ovdje zaista učestvuju neki da kažem stručnjaci koji se konsultuju što se tiče i izbora ličnosti i tako dalje. Sad koliko oni ja pretpostavljam da oni daju neku svoju stručnu procjenu, sigurno sam da ne odlučuju o svemu ovome, da prosto to nisu njihove ingerencije. Ono što mislim da se svesno radi, da kažem, svesno se u smislu zarade puštaju ti programi, to jeste svesno, a ono što je veliki problem, to je nečinjenje društva, nečinjenje onih koji su nadležni da se ti programi izmeste ili u neke kasnije sate ili da se na neki način ograniči mogućnost da deca to gledaju. Ono što je zapravo tu jedino moguće, to je ponovo uključiti porodicu koja će ograničiti mogućnost da deca to gledaju. Ja zaista imam i da kažem, ovo nije sad samo teorijsko razmatranje, znači imam iskustva da deca, to su stariji razredi osnovne škole,
vrlo pomno to prate, identifikuju se, čak se i u nekim svojim igrama, znači oni se identifikuju sa nekim likovima. Ja to ne pratim, ne mogu sad da vam kažem nešto pouzdano o tome kako i šta, ali znači do te mere se identifikuju da preuzimaju ne samo njihove način ponašanja, način odevanja i tako dalje, nego i taj neki vrednostni sistem, pa onda idemo na onu priču da se treba brzo obogatiti, lako obogatiti, da škola nije važna, da ne znam, na ove ili ove načine, raznim prečicama da će doći do uspeha u životu. Mislim, šta obrazovni sistem može da ponudi u odnosu na reality program, i neko bi vrlo trebao da se zabrine oko toga, da tako kažem, ako je detetu jedna opcija da uči marljivo i da učenje nije lako i ima puno izazova tu s jedne strane, s druge strane gleda neke ljude koji su prilično neobrazovani, koji se ponose što su neobrazovani i tako dalje i tako dalje.
Ali možda i zarađuju bolji honorar od ovih koji su obrazovani.
Sigurno da zarađuju, jer mama ima, ne znam, dva fakulteta, ali mama nema vremena ni da se našminka, kamoli da kupuje garderobu ovamo ili onamo, ili da ide na neka putovanja, i onda kad porede mamu koja živi tako kako živi, recimo u odnosu na neku starletu iz reality programa, koja na sve strane i daje posle intervjue i priča o svom lepom životu i o svom uspehu, deca u tom uzrastu neće baš najbolje proceniti mamu. I tu je jako važan uticaj porodice, i tu porodica mora da postavi granice, jer nažalost društvo, ja bih rekla, složila bih se s ovim slušalcem, nije zainteresovano za to.
Brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5299 i 011-322-5099. Pridružite nam se u razgovoru o uzorima.
Yeah. Eko. RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Gošća emisije Među svetovima svet je psiholog i psihoterapeut Marina Nadejin Simić i počinjemo odmah sa uključenjima s obzirom na to da je zaista veliki broj slušalaca koji je zainteresovan da se pridruži našem razgovoru. Dobra vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče, izvolite.
Pa ja slušam često ovu emisiju, a ne javljam se, a sad sam odlučio da se javim.
Dobro nam došli.
I hteo bih da kažem sledeće. Mogu da kažem da Milica Đilas i ovi svi učesnici su malo moji uzori i malo moji idoli.
Hvala vam za ovu uzori.
Sad ću vam još nešto reći. Ja sam imao u životu više primjera uzora idola. Ali kad sam im se približio, oni su sami sebe srušili, a ja sam ostao sam u sebe poverljivi. Hoću da kažem da u vaspitanju je jako bitno da glava je ta koja odlučuje, glava je ta koja uočava i glava je ta koja daje razrešenja. Znači, ako ja sad budem međuvrsne pravnike ili advokat, pa ih upoznam, onda verujte mi da od tih vrsnih nema ni jedan vrsan.
A da li imate pitanje za našu gošću?
Pitanje je sledeće. Kako da čovek sebe sačuva u svih zla oko sebe? Da bi ja te svoje idole pogrešne srušio, znači ja moram da imam prvo suverenost u mojoj odluci, suverenost u mojim vladanjima i suverenost gde prisustujem. E, to je jako teško stvoriti, a meni se to dešava. Evo sad, za mene je Svetska organizacija zdravstvena bila uvek neki kao idol, oni uvek nešto preporučuju, pa onda ta Nemačka, pa Amerika, to su kuće, uspešni lekari, ovo ono. E sad, to je moj idol. Pojavio se jedan virus, srušio moje idole.
Hvala vam na uključenju i hvala vam što ste odlučili da se ipak pridružite našem razgovoru, a sada pošto imamo još mnogo slušalaca i za vas, preći ćemo na odgovor naše gošće.
Mislim da je isto slušalac jako lepo izanalizirao ovu situaciju koju nam je ispričao, i tu je bitno zapravo praviti razliku između uzora i idola. Idoli prosto jesu neki koji su nepogrešivi, jesu neki koji su značajni i tako dalje, međutim, hajde da imamo uzore među ljudima, među dobrim, pametnim, talentovanim ljudima, ali da shvatimo da su oni ljudi, znači da imaju pravo na grešku, tada ćemo se manje razočarati, a ono što je slušalac na neki način rekao, važno je imati samopouzdanje, veru u sebe i oslonac u sebi pre svega.
Dobru noć ili dobro večer ili dobro jutro želimo i narednom slušalcu.
Dobra noć, kako god želite, bitno da je dobro. Slušalac Nedeljko na vezi.
Kako ste, Nedeljko?
Hvala na pitanju, na skali od 1 do 10, negde 8,5.
Odlično.
Dakle, da.
Izvolite, koje je pitanje vaše?
Pa, ja sam trebao, mislim, kao prvo, normalno je da svako od nas imao je ili ima idole, pogotovo u mlađoj dobi. Ja sam recimo imao glumce, pevače, sportiste, ne znam, Bebek, Bregović, Zdravko Čolić, ajde sada da ne režem.
Uzore ili idole?
Pa idoli, da kažem.
Dobro.
Idoli, da. A šta se dešava kada recimo alter ego naš bude drugi uzor, i onda se vremenom, to je malo čas, čini mi se i slušalac postavlja slično pitanje, onda se vremenom kada sazri razočara u te ljude. Na tom je pitanje isto podstekla ona pesma od Bijelog dugmeta, glavni junak jedne knjige. Onda kada su ga pročitali, knjigu su bacili. Eto, to sam teo da vas pitam i...
Hvala vam, Nedelj.
Još jednom, super ste.
Hvala vam, Nedeljko, na uključenju.
Ja sam to nekoliko puta rekla, ja tu nemam neki dodatni odgovor, prosto to je normalan razvojni proces da imamo uzore, da onda na neki način prevaziđemo te uzore i krenemo dalje. To je ono što je negde, čini mi se, potpuno da kažem, normalno u životu.
To je znak da i mi rastemo.
To je znak da i mi rastemo, upravo to, i da prosto prerastemo, ne znači da su ti naši uzori izgubili, da kažem, na svoje vrednosti, ali mi smo ih na neki način prerasli i otišli dalje. To je neki normalni razvojni proces. Mi celog života zapravo, do negde kraja svog života mi rastemo i razvijamo se, naravno, pre svega u psihološkom smislu. E sad, razočarenja su deo života i prosto čovjek mora da bude, ja bih rekla, pesimistički optimista, znači jedan realni optimista, i da prosto shvati da i ti naši uzori imaju pravo na grešku, što sam više puta rekla noćas.
Dobro večer, želimo kome?
Dobro večer, ovdje Dimitrije.
Izvolite, Dimitrije, koje je vaše pitanje?
Pa ja evo do sad uopšte nisam čuo ono koje glavno pitanje, uzori, idoli. Dobro, pesma sama kaže...
Niste čuli pitanje?
Molim?
Niste čuli da smo o tome pričali?
Ne, čuo sam, ali niko nije postavio, nema je, nije bitno.
Budite vi ti.
Pesma idoli sama za sebe kaže ne veruj. A uzor, pa mislim tata, mama, baba, deda, svi rođaci...
Ko je vama bio uzor?
Meni?
Da.
Meni su uzor bili Tesla i ostali. Sve veličine.
To su te vanvremenske vrednosti koje je Marina pomenula.
Nisam mogao s njima da se poistovetim, ili onaj koji čuči meni i kako da se ostavio, ali dobro. Teo sam nešto drugo da vam kažem. Pitali dete da li zna šta je rodna ravnopravnost, a on kao i stopa kaže, je li to kad se majka vrati pijena kao čale?
Dobar vam je vic. Stvarno je dobar vic.
Pa to je to, ne.
Dobro.
Hvala.
A to je to, kraj tačke. Dobro, hvala vam najlepše što ste nas nasmejali. Verujem da će biti prilike da pričamo i o rodnoj ravnopravnosti. U poslednje vreme mnogo tih primjera i preispitivanja ima. pa ćemo se tome svakako posvetiti u nekom trenutku. Dobro noć želimo našem narednom slušaocu.
Dobro noć vama, Milice, sada na vezi i poštovanje vašoj uvaženoj gošći.
Hvala.
Uvijek imate eksperte za analizu konciznih stvari, razumete?
Trudim se. Trudimo se.
Da, okej. Mislim, sve pod kontrolom. Nego šta hoću da kažem? Hoću da kažem, ja nemam pitanje za vas u gošću, zato što je ona toliko toga pametnog i zdravog rekla, zdravog, naglašavam, ne pod navodnicima, nego baš pod podvlačim sa dve crte, ali radi se o tome da stiže svih, da kažemo, stručnih problema. Nije baš primjerno u ovo doba noći nekome nešto nametnuti ili raditi. Eto, vidite koliko imate pitanja, odnosno slušalaca i pratioca, tako da u tom smislu da ova emisija je u totalno pogrešnom vremenu emitovan. Da ovo zaslužuje mnogo nego tri puta veću pažnju i koncertno da to bude u nekom vremenskom periodu gdje ljudi mogu da vas prate. Vas prate, eto, čuli ste sami, ja po glasu bih rekao da je to sve 60 plus ili 70 plus, razumete, gdje ljudi su stvarno zabrinuti za svoju budućnost, ne svoju ličnu budućnost, nego budućnost cele nacije, svoje dece, svoje, znači, bukvalno Srbije. Razumete?
Razumem i vaše zapažanje, a kada je reč o terminu emitovanja, pa to ćemo prepustiti rukovodijacima koji se time bave.
Ja vama lično ništa ne zameram, nego vi ste veoma ovako iskreni, tako u tom smislu ja mislim da bi zaslužio neki bolji termin, tako u tom smislu ovo. Samo slušaju dokoni, ja nisam dokon. Ja vašu emisiju obožavam i slušam, znači namjerno ne spam da bi vas slušao, eto, čisto da znam.
Hvala vam na uključenju, nadamo se da ćemo se družiti i u narednim terminima iste ove emisije. U svakom slučaju moram samo da izrazim nadu da ovu emisiju ne slušaju zaista samo dokoni, već ljudi koji žele da čuju nešto možda zanimljivo iz sfere koje ih interesuje. A moram da vam kažem da emisije Među svetovima, Svet, kao i sve druge emisije programa Radio Beograda možete slušati i na odloženo putem sajta rts.rs ili RTS Planeta, tako da su i to načini također da odslušate naknadno emisiju ukoliko ovaj termin nije baš prikladan i ne uklapa se u vaš raspored dnevnih, pa i noćnih sad već aktivnosti. Imamo i narednog slušalaca na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Izvolite. Koje je vaše pitanje?
Cijelo vrijeme slušam tako slušalce, a slušalce smo mi uporni, iskreni, što reče uvaženi gospodin, mi živimo za ovaj utorak na noć. Zahvaljujući vama i vašim saradnicima koji na svak na svoj način nama daje duhovnu snagu i jedan duhovni impuls. A gospođu psihoterapeuta bi pitao ovaj termin uzor. To je ovaj kolega jedan, mislim, vrlo lijepo rekao. Nek bude uzor onaj ko će da vodi cijelishodno napred. A da li bi bilo ovo što reče gospođa Đilas, izvodljivo termin od 12 do 2. Mi slušamo oni koji živimo za tu emisiju. Još takvih ima. U to ime ja vas pozdravljam i Bože zdravlja da nama dugo nas tako, mislim, dalje vodite.
Da smo na okupu. Hvala vam na ovim...
Na okupu i da dalje timski tako lepo radim.
Hvala vam na ovim rečima. Verujte nam da i nama zaista znače i da i mi jesmo tu samo zbog vas, kao što ste i vi pokraj radioaparata tu zbog nas. Slušamo muziku, pa onda završavamo polako razgovor o uzorima sa našom gošćom, psihologom i psihoterapeutom Marinom Nadejin Simić.
Thank you.
Polako se približavamo kraju emisiji Među svetovima svet i polako privodimo ovu našu temu uzora kraju, ali ne pre nego što uključimo i posljednjeg slušalca. Dobra vam noć.
Dobra noć, pozdrav svima u studiju. Hvala. Iz okolije Novog Sada, mesto Budisava, Danilo je.
Izvolite, Danilo.
Sjećao sam se jednog momenta, prošli put kad ste najavili emisiju već, inače slušam dosta, nisam dokoličar, ali volim da slušam vaše emisije.
Hvala.
I drago mi je što ste ovu temu, što za ovu temu imam mesta da kažem, pa bi sjećao sam se svega u životu kad, kako sam slušao ove ljude koji su se javljali večeras i bio sam mladi, ja sad više nisam, naravno 77 godina sam, pa nije mi nameta, nego sam poučavan u mladosti šta bi trebalo da nam, da nam bude uzor i ko bi trebalo da, da nam bude uzor kao deci. To je bilo hrišćansko vaspitanje, pogađate vjerovatno ime Isus Hristos. I meni je posle bio, bili su uzor mnogi sportisti iz fudbala i posle iz sporta stono tenisa u kojem sam radio 40 godina. Što mi je bila ideologija i religija.
Danilo, imate li pitanje?
Pogrešno. Pitanje da li može, niko nije, nije se niko setio, verujem da su to ljudi ipak hrišćani, ali loše poučeni, da li Hristos, Isus Hristos može da, da nam bude uzor kako bi bolje, pravednije i pobožnije poživjeli i na kraju uzor koji će nam koji je moćan i koji će uskoro doći po učenju hrišćanstva, je tako, i koji će dodeliti nagradu svima onima koji ga budu oponašali ili slušali.
Hvala Danilo na uključenju.
Hvala.
Marina?
Ja mislim da se odgovor sam po sebi nameće, naravno na kraju religije ne bi opstajale toliko vremena, odnosno toliko vekova, da zapravo u ovom slučaju Isus Hrist nije neko ko može i treba da bude uzor. Tako da, naravno ja poštujem sve religije i svako ima neki svoj uzor, ali u svakom slučaju to je psihološki gledano, to je jedna jaka, ne samo vera, nego i prosto jedno uporište u čovjekovom životu.
Imamo još nešto manje od 5 minuta za dva pitanja. Pomenuli smo na samom početku emisije virtuelne uzore, tačnije vi ste ih pomenuli kao negativnost. Zbog čega?
Zbog toga što postoji mogućnost da vrlo, da kažem, kontrolisano plasiraju neke vrednosti, neke norme, neke obrasce ponašanja koji zapravo mogu da zavaraju mladu osobu i da se opredeli za tu osobu ili tog junaka ili već šta je u pitanju kao uzora ili možda čak i idola. Lako je skliznuti do te priče o idolima u tom nekom mladom uzrastu. Mislim da se tu krije dosta opasnosti. Zato sam rekla da je to negativno. Prosto virtualni svet je jedno, realni svet je drugo. I ne mogu se baš pomiriti skroz.
Možemo li idole, to jest uzore, pardon, tražiti? Ili na njih neminovno spontano nailazimo i spontano ih gradimo?
Pa ako bi trebalo negde da se opredeljujem, rekla bih da povremeno, spontano naiđemo na, na neki uzor, a u principu mi ih tražimo. Nekada svesno, nekada nesvesno, ali tražimo uzore. Kad god uđemo u neku novu životnu situaciju ili u neko novo okruženje koje nam je nepoznato, mi zapravo neka tačka uporišta nam je neka osoba koju izaberemo kao uzor. Izvinjam se.
Šta bi bio vaš savjet? Gde tražiti uzore? Po čemu ih prepoznavati?
Pa, uzori su oko nas. Samo treba dobro gledati. I treba znati i sebe oslušnuti, i svoje potrebe u datom trenutku, i svoje osjećanja, i onda kada prosto prepoznamo sebe u datom trenutku, jer ja zaista mislim da mi celog života u stvari učimo i o sebi, ne samo o životu, i kada dobro poznajemo sebe i dobro spoznamo sebe, onda ćemo na neki način, ako sad to svedem samo na kontekst uzora, onda ćemo moći da negde tražimo uzore koji će nam pomoći da idemo dalje i dalje i da se usavršavamo u životu.
Neka to bude i poruka kojom ćemo završiti noćašnje druženje. Vama najlepše hvala na izdvojenom vremenu i volji da dođete i da budete deo naše emisije Među svetovima svet. Naša gošća bila je psiholog, psihoterapeut i predsjednica Izvršnog odbora Društva psihologa Srbije Marina Nadejin Simić. I vama, poštovani slušaoci, hvala što ste nas slušali i što su se neki od vas i pridružili našem razgovoru o uzorima. Slušamo se naravno i na naredne nedelje sa nekom drugačijom temom, nadamo se podjednako zanimljivom, kako biste bili sa nama u ovom terminu. Vas pozdravljaju Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas. Do slušanja.
Let me tell you about it, a shining light.